Dëgjues të nderuar, mirësevgjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ, fillimisht titujt kryesor. Dyndja drejt Shqipërisë shqetësuese në aspektin epidemiologjik, thonë ekspertët shëndetësorë. Liberalizimi tregut energjisë elektrike në Kosovë vazhdon të përballet me pengesa. Irani fajson Izraelin për incidentin në objektin bërthamor. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komiteti ekspertëve i Shqipërisë pas vlerësimit të situatës së pandemisë ka vendosur të lehtësojë disa nga masat e vendosura për parandalimin dhe mos përhapjen e koronavirusit. Komiteti vendosi që nga sot të shtyjë orën policore nga ora 20:00 në 22:00 për qarkullimin e qytetarëve dhe për baret dhe lokalet, tha ministrja e shëndetësisë Ogerta Manastirliu. A e bërit e ditur se do të rihapen edhe fluturimet me mbretërinë e bashkuar, ndërsa masa tjera si mbajtja maskës në gjitha ambientet e hapura dhe të mbyllura do të qëndroj. Vendimi do të aplikohet për 2 javë deri më 26 prill, një ditë pas zgjedhjeve të përgjithshme. Shqipëria ka filluar procesin e vaksinimit në fillim të muajit janar. Deri tani në këtë vend janë vaksinuar mbi 250.000 persona. Prej paraqitjes së rastit të parë me COVID-19 në Shqipëri në muajin mars të vitit 2020, rreth 128.300 persona janë infektuar me koronavirusin e ri. Në periferi të qytetit të Minneapolisit të SBA-s gjatë natës shpërthyen protesta pasi një oficer policie çeloi për vdekje një 20 vjeçar me ngjyrë. Më 11 prill policia hodhi gaz lëcjellës ndaj qindra njerëzve të mbledhur jashtë stacionit të policisë. Protestuesit qelluan me gur dy automjete të policisë. Departamenti i policisë tha se oficerët ndaluan një burr për shkelje të rregullave të trafikut para se të zbulonin se ndaj tij kishte një urdhër arresti. Sipas njoftimit, kur policia u përposh të arrestonte, ai hyri përsëri në automjet dhe u largua. Një oficer më pas qelloi shoferin, i cili u thoi disa bloqe para se të përplaset me një automjet tjetër. Ai u shpalli vdekur në vendin e ngjarjes. Numri i përgjithshëm i të infektuarve me koronavirus në Gjermani ka arritur në mbi 3 milion, njoftoi Qendra për Kontrollin e Sëmundjeve Infektive Robert Koch. Numri i vdekjeve të shkaktuara nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirus i ri ka arritur në 78.452, thuhet në njoftim. Në periudhën e fundit Gjermania ka shënuar rritje rasteve të infektuarve me koronavirus, pavarësisht se vendet kulturore, restorantet dhe objektet tjera janë të mbyllura për muaj të tërë. Autoritetet shëndetësore paralajmëruan të premten se spitalet mund mbi ngarkohen pa masa më të ashpra kombëtare. Udhëheqësja politike e Mianmarit apo Birmanis Aung San Suu Kyi përballet me një akuzë të re penale, tha të hënën avokati i saj. Suu Kyi po mbahet në arrest që nga një shkurti kur ushtria Mianmarit bëri grushte duke rrëzuar qeverinë e saj nga pushteti. Partia e saj Liga Kombëtare për Demokraci ka fituar me shumë zvota zgjedhjet e vitit kaluar, mirë po ushtria tani beson se procesi është manipuluar, që nga një shkurti kanë shpërthyer protesta përmes së cilave kërkohet kthimi i qeverisë civile në këtë vend. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Gjatë fundjavës që lan pas 10.000 qytetarë të Kosovës kanë dalë jashtë vendit në kohën kur pasvatohen masat parandaluese ndaj koronavirusit të vendosura nga qeveria e Kosovës. Valbon Krasniqi nga Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës thotë se dyndja e qytetarëve drejt Shqipërisë është parë me shqetësim nga profesionistët mjekësor. Zyrtarët e qeverisë dhe as policia e Kosovës nuk kanë dhënë ndonjë sqarim sa do zbatohet masat që janë në fuqi për qytetarët që kthehen në vendin e tyre në rast se ata kanë qëndruar më shumë se 24 orë jashtë vendit. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Rreth 29.000 qytetarë të Kosovës gjatë dy ditëve të fundit, më 10 dhe 11 prill, kanë kaluar kufirin e Kosovës në drejtim të Shqipërisë, konfirmojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Lëvizjet e tilla të qytetarëve dhe qëndrimi i tyre eventual në masë, sipas drejtorit të përgjithshëm të Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës, Valbon Krasniqi, potencialisht mund të rëndojë situatën me pandeminë e koronavirusit në vend. Ky fluks i qytetarëve të Kosovës drejt Shqipërisë gjatë fundjavës është bërë në kohën kur në Kosovë janë duke u zbatuar masat e qeverisë së Kosovës për parandalimin dhe luftimin e koronavirusit, ku është i përfshirë edhe kufizimi lëvizjes së lirë prej orës 22 deri në orën 5 përveç në rastet urgjente. Ndërkatë shërbimet e gastronomisë janë obliguar që të pezullojnë aktivitetet e tyre nga data 7 prill deri më datën 18 prill, si dhe është ndaluar veprimtaria e qendrave të mbyllura tregtare përveç shërbimeve esenciale në kuadër të tyre. Masat kufizuese për të cilat qeveria e Kosovës ka vendosur më 5 prill dhe kanë hyrë në fuqi më 7 prill, kanë pasur për të ulur lakorën e rasteve të infektuara me koronavirus, e cila në muajin e fundit është ngritur deri në 700 apo 800 raste në baza ditore. Infektologu Valbon Krasniqi, drejtori i përgjithshëm i shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës, thotë për Radion Evropa e Lirë se një nga qëllimet e masave që ka marrë qeveria është të pamundësoj grumbullimin e njerëzve në masë të madhe.
Kur shkoni në një vend tjetër dhe qëndroni në ambiente të përbashkëta, atëherë do mos ka grumbullim dhe grumbullimi njerëzve në masë paraqet rrezikun më të madh të përhapjes së virusit.
ZVN-si i qeverisë së Kosovës përparim kryeziu duke ju referuar numrit prej 29.000 qytetarëve të Kosovës që kanë shkuar në Shqipëri gjatë fundjavës, ka thënë se kufijtë toksor me shtetet fqinje janë të hapura. Sipas tij, qytetarët kanë të drejtë udhtojnë sipas nevojave të tyre duke marrë parasysh respektimin e masave në vendin mikpritës, si dhe të atyre në Kosovë me rastin e kthimit.
Masat janë vendosur për të mbrojtur shëndetin e qytetarëve. Megjithatë, ato mund të arrijnë efektin vetëm nëse të gjithë së bashku tregojmë ndjeshmëri për ruajtjen e shëndetit tonë dhe të tjetrit. Krahas vaksinimit, nuk mund të ndalen asnjëherë përpjekjet e përbashkëta për zbatimin e masave mbrojtëse, si nga qytetarët ashtu edhe nga institucionet e biznesit.
Por në kuadër të vendimit të qeverisë së Kosovës lidhur me masat parandaluese në luftë kundër pandemisë së koronavirusit, në pikën e 4 thuhet që të gjithë qytetarët e Kosovës gjatë hyrjes në Kosovë duhet të paraqesin vërtetimin për testin RT-PCR negativ të bërë më së largu 72 orë para hyrjes në Kosovë. Në të kundërtën ata do të vetë izolohen për 7 ditë. Përjashtim nga pika 4 e vendimit të qeverisë bëjnë vetëm qytetarët e Kosovës që kanë dalë jashtë vendit në 24 orët e fundit. Megjithatë, policia Kosovës nuk ka dhënë sqarime nëse është duke i zbatuar këto masa në kufi gjatë hyrjes apo kthimit të qytetarëve të Kosovës nga Shqipëria, në rast se ata kanë qëndruar atje më shumë se 24 orë. Radio Evropa e Lirë ka tentuar të marrë një përgjigje lidhur me këtë çështje edhe nga Ministria e Shëndetësisë së qeverisë së Kosovës, por zyrtarët e saj nuk kanë qenë të qasshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Tashë sa vjet është bërë kërkesa që Kosova të bëjë liberalizimin e tregut energjisë elektrike, por ky proces po shtyhet. Përfaqësuesit e komunitetit biznesit thonë se nuk janë krijuar kushte për këtë proces dhe sipas tyre në rast të liberalizimit të tregut në Kosovë do të rritet çmimi i energjisë. Raporti Luljeta Krasniqit.
Liberalizimi i tregut të energjisë elektrike në Kosovë, si një nga kërkesat e Bashkimit Evropian i nisur vite më parë, nuk ka arritur ende të finalizohet. Shtyrja e procesit të liberalizimit të tregut të energjisë elektrike është duke u bërë që nga viti 2017. Afati i fundit për liberalizim të tregut të energjisë elektrike ishte 31 marsi 2021, por edhe kjo datë është shtyrë me kërkesë të përfaqësuesve të komunitetit të biznesit, të cilës thonë se ky proces nuk duhet të ndodhë pa u krijuar kushtet e duhura. Kjo shtyrje është kërkuar nga Oda Ekonomike e Kosovës, Oda Ekonomike Amerikane, Këshilli Investitorëve si dhe Klubi Prodhuesve. Ariane Zeka, drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane, tha për Radion Evropa e Lirë se derisa në rrethana ideale, liberalizimi i tregut të energjisë do të sillte përfitime për konsumatorët në treg, në rastin e Kosovës kjo nuk mund të ndodhë.
Kur oferta në treg është e kufizuar, kjo bën që konsumatorët natyrisht të ballafaqohen me ofertë kufizuar edhe rrjedhimisht edhe me fuqi më të kufizuar të negociimit të tarifave të energjisë elektrike.
Aktualisht KESCO është furnizues që ka licencë për furnizim energji elektrike, duke përfshirë obligimin e shërbimit publik të përcaktuar nga zyra rregullatorit për energji për të furnizuar konsumatorët me të drejtën e shërbimit universal. Po ashtu sipas ZRE-s në Kosovë janë të licencuar edhe 7 operatorë për furnizim energji elektrike, por sipas përfaqësuesve të bizneseve, operatorët e licencuar nuk arrin të funksionojnë si furnizues të rregullt në treg, megjithatë me këtë nuk pajtohen në zyrën e rregullatorit për energji. Adelina Murtezaj Bajrami, në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, thotë se nuk ka ndonjë indikacion se operatorët e licensuar nuk mund të përmbushin funksionin e tyre. Ajo thotë se ankesat për të realizuar këtë funksion kanë të bëjnë vetëm me mungesë të kërkesës, pasi që konsumatorët po vazhdojnë të insistojnë të mbesin tek furnizuesi i shërbimit universal. Me çmime të rregulluara, Kosova ka më shumë se 10 miliard ton linjet dhe si i tillë është vendi 5 në botë për ngasasia e këtij resursi, por me gjithë pasurinë e linjitit, Kosova vazhdon të përballet me mungesë të këtij produkti. ZRE vlerëson se situata e pandemisë në vend, e cila ka prekur shumë biznese në aspektin ekonomik, si dhe koncentrimi i tregut në masë të madhe tek një furnizues i vetëm, ka shfaqur hezitimin e konsumatorëve për t'u nënshtruar kushteve të tregut, liberalizimit, të cilat domosdoshmërisht ton ajo rrisin koston e blerjes së energjisë. Arjan Zeka nga Oda Amerikane tregon se ndërmarrjet në Kosovë kanë raportuar që ofertat që i kanë marrë nga furnitorët parashojnë ngritje të tarifave të energjisë elektrike për 30 deri në 40%. Rritja e çmimit të energjisë elektrike rrezikon që një pjesë e madhe këtyre ndërmarrjeve, sidomos atyre prodhuese, të largohen nga Kosova, thot Zeka. E që si pasi, kjo do të ishte në kundërshtim me përpjekjet e Kosovës për nxitje të investimeve të brendshme të jashtme, përmirësimin e bazës industriale dhe bilancit tregtar në përgjithësi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Një shpërthim që ka ndodhur në uzinën kryesore bërthamore të Tiranit ka shkaktuar ndërprerjen e saj. Irani ka fajsuar Izraelin për sulmin. Incidenti ndodh në kohën kur kanë rifilluar bisedimet mes fuqive botërore dhe Iranit për të ringjallur marrëveshjen bërthamore të vitit 2015. Më shumë allësi materialin në vazhdim. Uzina kryesore bërthamore e Iranit, Natanz, pësoi një ndërprerje, një akt sabotimi të cilin dyshohet se ka kryer Izraeli. Uzina nëntokësore Natanz është projekt i kyçi i programit të pasurimit të uraniumit në Iran dhe monitorohet nga inspektorët e Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike. Kreu i Organizatës për Energjinë Atomike të Iranit, Ali Akbar Salehi, e quajti ndërprerjen në uzinë që ndodhi me 11 prill një akt të terrorizmit bërthamor dhe i kërkoi bashkisë ndërkombëtare të reagojë kundër këtij kërcënimi. Kreu i Organizatës për Energji Atomike të Iranit, Ali Akbar Salehi, e quajti ndërprerjen në uzinë që ndodhi me 11 prill një akt të terrorizmit bërthamor dhe i kërkoi bashkisë ndërkombëtare të reagojë kundër këtij kërcënimi. Zyrtari iranian nuk përmendi se kush qëndron prapa sabotazhit të pretenduar ose çfarë e shkaktoi atë, por tha se Irani rezervon të drejtën të ndërmarrë veprime kundër autorëve të krimit. Ministria e Jashtme e Iranit tha të hënën se natyrisht se Izraeli qëndron prapa sulmit. Incidenti ndodhi disa ditë pasi u zbuluan pajisje të reja të pasurimit të uraniumit. Të shtunën presidenti Iranit Hasan Rouhani përuroi centrifugat e reja në Natanz përmes një ceremonie që u transmetua drejt për drejt në televizion. Centrifugat janë pajisje të nevojshme për të prodhuar uranium të pasuruar i cili mund përdoret për të prodhuar karburant reaktori si dhe armë bërthamore. Radioja publike izraelite kanë citoi burimet e inteligjencës të cilat thanë se agjencia inteligjencës Mossad kishte kryer një sulm kibernetik. Izraeli nuk e ka komentuar incidentin drejt për drejt. Gazeta amerikane New York Times, duke cituar zyrtar të inteligjencës amerikane dhe izraelite, raportoi se Izraeli ka pasur rol në atë që përshkroi si një shpërthim të madh që shkatroi një sistem të brendshëm të energjisë që furnizon centrifugat nëntokësore të cilat pasurojnë uraniumin. Zyrtarët e inteligjencës kanë thënë se shkatrimet në sistemin e uzinës mund të ndalojnë pasurimin e uraniumit për të paktën 9 muaj. Incidenti i fundit ndodhi derisa kanë rinisur bisedimet për ringjallur një marrëveshje bërthamore të vitit 2015 mes fuqive botërore dhe Iranit. Ish presidenti amerikan Donald Trump e kishte tërhequr Shebaan nga marrëveshja me arsyetimin se ai ishte negociuar keq dhe se i mundsonte Iranit të posedojë armë bërthamore. Pas daljes nga marrëveshja të Shebaas, Irani filloi të shkelte kushtet e saj. Marrëveshja e vitit 2015 e lejon Iranin të prodhojë dhe ruajë sasi të kufizuara uraniumit pasuruar për t'u përdorur për të prodhuar karburant për termocentralet komerciale. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka shprehur një lloj gatishmërie që Shtetet e Bashkuara të rikthehen në marrëveshje, por Irani ka dhënë kushte duke kërkuar që fillimi Shebaaja të heqë sanksionet e ashpra të vendosura nga ish-presidenti Trump. Bisedimet për ringjalljen e marrëveshjes kanë nisur javën e kaluar në Vjenë, Austrisë, mes Iranit dhe vendeve që kanë mbetur palë në pakt të Gjermanisë, Rusisë, Kinës, Francës dhe Britanisë së Madhe. Një delegacion amerikan po qëndron afër vendit ku po mbahen bisedimet. Marrëveshja bërthamore vitit 2015 është kundërshtuar prej kohësh nga Izraeli. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë nga Praga. Ju dëshirojmë çdo të mirë.